11:36 kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta astelenetan egin ohi dugun bezala kirol aktualitateari begira jarri behar dugu segidan. Azken egunotako gertakari esanguratsuenak biltzen dizkigu tarte honetan Idoia Altuna kirol kazetariak. Egunon Idoia.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ongi?
Ongi, ongi.
Oso ongi, ba nahi duzunean, eh?
Beste urte betez Beobia Donostia lasterketa ospatu zen atzo, 49. jardunaldia izan da urtengoa eta 28.000 lasterkarik hartu zuten parte. Eguraldia izan ohi dugu lasterketa honetan askotan izpide eta tira atzo euriak eta haize zakarrak zigortu zituzten parte hartzaileak lasterketako unerik gehienetan. Pedro Nimo izan zen atzokoan garaile, lehen aldiz hartu du parte galiziarrak Beobia Donostian eta esan bezala lehena izan zen helmuga marra gainditzen. Ordu bete, 4:30 denborarekin egin zuen gainera. Txema Martinez bestetik 3. sailkatu zen ordu bete 6:28 Guazen orain emakumezkoen sailkapenarekin, bertan geure lasterkarietako batek lortu zuen eta urrezko domina. Claudia Beobide Hondarribitarra izan zen lehen emakumezkoa eta ordu bete 16:20 behar izan zituen ibilbidea osatzeko. Haren atzetik Elena Loio Arabarra eta Itziar Mendez Asturiarra izan ziren 2. eta 3.
Horixe, ba sailkapenari dagokionean, baina tamalez atzeko Beobian eriotze bat ere izan genuen albiste, Arantza Ezkerro Lekunberri emakumezkoa hilbeltzen lasterkaria.
Bai, ezin ahaztu dezakegu Beobia Donostiak leia eta festa izaera uztartzen dituela nolabait eta horregatik denetariko sentimenduak izaten dutela bertan kabida. Zuk esan bezala Eider, atzo 30 urteko emakumezko nafarra hiltzen bihotzekoak emanda, hain justu helmugarako 2 kilometro falta zirela. Futbolean gustora dira Athletic zaleak, bere taldeak 3 puntu eskuratu ditu eta asteburu honetan bere zelaian Levante 2-1 hartu zuen Athleticek mendean izaera eta jarrera handiko partida batean. Atzokoarekin 5 partidare dira zurigorriek markagailuari bira ematea lortzen dutela. Eta aipatu berri ditugun izaera, jarrera edo lehiakortasuna dira hain zuzen larun batean Realari Real Madrilekin faltatu zitzaizkionak. Hasi baino lehen amaitu zen partida, lehen minututik, lehen segundotik, mendean izan zutelako madrildarrek norgehiagoka. Realak ez zuen izaera lehiakorrik erakutsi ez eta nortasun falta oso agerian utzi zuen. Hori horrela berehala iritsi ziren Real Madrilen golak. Bigarren zatian itxura hobea eskaini zuten txuri-urdinek eta markagailua apaintzeko gola sartu zuen Antoine Griezmannek. Kontuak kontu, 5-1 galdu zuen Realak Santiago Bernabeun. Eta porrot batetik beste porrot batera goaz, Osasunak 1-1 galdu zuen eta Almeriarekin, eta bera begira jarraitzen du horren bestez. Anoetako partida eta gero bigarren porrota jarraian jaso zuten larun batean gorritxoek. Konfiantza falta handia du uneotan Osasunak eta joko hobea egin beharko du gainera aurkariak gainditu nahi baditu. Bestetik eta emakumezkoen ligari helduz, Athleticek 3-0 galdu zuen Valentziaren etxean eta bigarren sailkatua da uneotan. Realak aldiz garaipen sendoa eskuratu zuen Granada 3-0 mendean hartuta.
Lehen mailari dagokionean hori bigarren mailan emaitzak ere ez dira asko zobeak izan.
Ez horixe, Eibarrek eta Alabesek galdu egin baitute asteburu honetan euren norgehiagoketan. Eibarrek Tenerifen jokatu du 13. jardunaldiko partida eta 1-1 galdu zuen. Alabesek bestetik partida oso kaskarra jokatu zuen Real Madrid beren kontra eta madrildarrek penaltiz egindako golari esker lortu zituzten 3 puntuak. Atzoko porrotarekin sailkapeneko postu arriskutsuenetan kokatu da talde arabarra. Derbia izan dugu asteburu honetan Saskibaloian, Gipuzkoa Basketek eta Bilbao Basketek indarrak neurtu zituzten atzo eta garaipena gipuzkoarrentzat izan zen oraingoan. Etxeko taldean nagusi izan zen kantxan eta 83 eta 71 hartu zuen mendean gizon beltzen taldea. Bilbao Basketek onela ligan garaipenik eskuratu gabe jarraitzen du. Baina denak ez dira berri txarrak bizkaitarrentzat, ez horixe, Bilbao eta Bizkaia 2014ko Espainiako saskibaloiko mundialaren egoitza izango dira eta Bizkaia Arenak 2014ko munduko kopako 15 partida hartuko ditu abuztuaren 30an hasi eta irailaren 4 artean. Eta saskibaloiarekin amaitzeko Laboral Kutxaren garaipena aipatu behar dugu. Bai noski, aixe irabazi zuen eta talde gasteiztarrak Valladoliden kontrako partida eta erakustaldia emanez, 48 eta 87 nagusitu zen Laboral Kutxa Baskonia.
Eta eskupilota segidan, lauterdikoan partida garrantzitsuak jokatu baitira.
Bai, eta jokatuko direnak, erabakiorrak izango dira akaso. Adi orain Aimar Olaizolak Ezkurdiaren aurka jokatuko baitu gaur arratsaldean, eta goizuetarra nagusitu ezkero, lauterdiko final aurrekorako sailkatua izango da eta automatikoki. Bestetik, Saralegi eta Arretxeren artekoak benetako garrantzia izango du oro bat. Saralegi irabaziko balu, Arretxe kanpoan geldituko litzatekelako, eta entzun ondo, Oinatz Bengoetxeak final aurrekorako txartela Patrikan izango luke eta kasu horretan. Emozio handiko partidak izango dira beraz, zarantzarik ez, esan bezala gaur arratsaldean Tolosan jokatuko direnak. Hauek jokatzeke direnak eta dagoeneko jokatu diren bi partidei begira, aipatu berri dugun Oinatz Bengoetxea, 22 eta 20 gailendu zitzaion Mikel Idoaderi benetan orekatu izan zen partidan. Eta Juan Martinez de Irujok bestalde lehen puntua lortu zuen final aurtenetan Xalaren kontra 22 eta 13 irabazita. Errugbiari helduko diogu orain eta irribarritxu egingo dugu gainera top 14an Miarritzek garaipena eskuratu zuen eta aspaldiko partez Razin Metroren aurka. 9-6 gailendu zen hain zuzen Miarritz. Baiona kordea ezin izan zuen Parisekin eta 13-9 galdu zuen Honen Etxean. Bestetik Orezko mailan Anpordiziak sailkapeneko bigarren postua eskuratu du Sanboiana 13-17 mendean hartu eta gero. Seigarren garaipena du Anpordiziak aurten eta 29 puntu ditu aurtengo ligako 8. Jardunaldian. Haren aurretik Kesos Entrepinares taldea dago, atzo Bizkaia Gernika gainditu eta gero, 35 eta 24 nagusitu zen oraingo liderra. Getxo Arteak bestalde garaipen preziatua eskuratu du asteburuan eta 3 porroten ostean esan bezala garaipen eskuratu du El Salvadorrekin 25 eta 14 irabazita. Amaitzeko Hernanik 13-37 galdu zuen etxean Atletico Madrilen aurka jokatutako partidan. Tenisean Maixuen finala jokatuko da gaur, munduko 8 tenislari onenek lehiatu dute txapelketa honetan, eta Novak Djokovic eta Rafa Nadal ailegatu dira gaurko final handi horretara. Nadalek ez du sekulalako txapelketa irabazi, eta Djokovic 21 garaipen segidan lortuta iritsi da onaino. Eta aste honetako kirol tartea amaitzeko Mar Marquezen izena nabarmendu behar dugu. Izan ere motoziklismoan izar berria jaio dela esan genezake. Mar Marquez munduko txapeldun bilakatu da goroneko mailan debuta egin duen urte berean. Pilotu gaztea da Marquez, 20 urtetik baino ez ditu Lleidako mutilonek eta 2002an hasi zen lasterketa garrantzitsuetan parte hartzen. 50 podium eskuratzen pilotu gazteena da bera. 125ean munduko txapeldun izan zen 2010ean, MotoBin aritu zen iaz eta urten esan bezala saririk handiena eskuratu du MotoGP-en. Bera da ba goreneko mailan txapelketa eskuratu duen piloturik gazteena.
Idoi Altuna mi esker eta 15 egun barru arte.
Osondo ordura arte. Kalegorrian abildua info7.com